Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Oljeselskapene har herjet Stavanger i 4 dager, helt uten skam. Men den mest energieksponerte mannen i Norge var ikke der, og nyheten som fikk størst effekt på energiprisen kom fra EU. Hør litt sladder og nyheter fra ONS-messen i Stavanger i ukens episode av Finansredaksjonen. Det en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver aksjer.
Ja, Terje, du sitter jo her og holder deg fast i bordkanten. Du har gjort unna 3 heftige dager i Stavanger. Hvordan var det?
Jo, det var veldig spennende. God stemning. Oljeskammen var borte. Ja.
De var så letta, vet du.
De var lettet, ja. Men egentlig med god grunn, fordi det klart at i en ekstrem situasjon som i Europa nå, så det jo, altså, uten norsk gass, så ville Europa kollapset, rett og slett. Så ille det jo. Sånn at det ikke noe tvil om at, den produktionen vi har ute på sokkelen, at den nå ekstremt viktig og verdifull. Og det ble gjenspeilt på den ONS-messen. Altså, ONS jo en opprinnelig, en ren liksom, olje- og gasskonferanse som startet tilbake helt i 1974. Og nå har det vært 4 år siden den siste ble arrangert på grunn av, sånn, fysisk, på grunn av pandemien. Så derfor var jo også folk ekstra sånn, synes det var ekstra gøy da, å møtes igjen. Og så det jo, når det går så godt for den bransjen, så det jo mye party og det folk i godt humør.
Ja, det var jo det jeg ville til, party. Eller aller først, ikke sant, Tor Kristian? Vi ville jo høre om Elon Musk, ville vi ikke det?
Jo, det høres jo fascinerende ut. Han hadde jo sånt veldig kjapt besøkt der, men jeg vet ikke om det var så mye party på, som han rakk på det korte besøket. Terje har kanskje noe inside.
Nei, der vet jeg ikke noe mer enn VG som hadde sånn, sak om de som fikk lov til å drikke noen øl med Elon Musk, da. Noen norske venner av han. Han var jo på hovedscenen, da, og det skal sies at jeg sa det var en olje- og gasskonferanse, men det blitt en mye bredere energikonferanse. Og det gjenspeiler egentlig det som skjer i energisektoren og energibransjen, at det en forvandling på gang, altså olje og gass går for fullt, men det jobbes utrolig mye mer med lavkarbonløsninger, som det heter, og fornybar energi. Og det klart, Musk jo en person, kanskje den personen i verden, som har gjort egentlig mest for å forandre energisystemet i det siste, ved å lage gode elbiler, altså Tesla, som på en måte har satt resten av bransjen liksom i sjakkmatt. Nå prøver de jo, og nå leverer de jo konkurransedyktige elbiler, da, men det hadde kanskje skjedd uten Musk, men han dro i hvert fall den der elektrifiseringen av transport et betydelig hakk videre.
Men det var liksom ikke derfor, altså det som sto igjen på overskriftene til Musk var at det lag flere barn. Hva søren, hvor kom den fra liksom?
Han har vel 9 selv, det ikke det, Tor?
Jo, men hva det med bærekraftig energi å gjøre?
Nei, han jo en merkelig skrue da, som snakker om mye forskjellig, og han jo veldig opptatt av å få sivilisasjonen, eller å få sivilisert planeten Mars. Sånn at det kanskje der alle ungene skal da flytte en gang i fremtiden.
Ja, det der veldig interessant, for at han har jo skrevet om dette på Twitter også, og han hadde nylig en statement da, hvor han mente det at den der lave befolkningsveksten. Han jo spesielt bekymret for Kina, ikke sant? Dette med den gamle ettpartspolitikken som da fortsatt preger befolkningsveksten der. At han mener at det en større fare for verden enn de miljøproblemene vi står over. Så det var en ganske kontroversiell uttalelse han kom med der. Ellers så kunne man jo ikke unngå å legge merke til at han sa når han var at han I love Norway, og det har han i hvert fall fått vite av sine PR-rådgivere. Kommer du til Norge, så er det første du må si at I love Norway, for da er nordmenn helt...
Da er du Norgesvenn. Ja.
Men han har jo egentlig en saklig grunn til å si det, fordi Norge var jo det største markedet utenfor USA for Tesla. Og altså... Det var Norge, Kina og USA som var de tre største markedene, og det klart, lille Norge har på en måte vært med på å brøyte vei for elbilene. Mm. Så han har litt å takke Norge og den elbilpolitikken vi har hatt her i Norge, altså. Mm. Det er sant.
Storstads at den var i Norge eller i Stavanger i hvert fall. Ja. Men apropos mingling, han var nok kanskje ikke med å mingle, men du var på Akerfesten, og den var svær, men han som betaler for gilde, var han der, eller?
Nei, jeg så ikke noe til Kjell Inge Røkke, men hans høyre hånd, Øyvind Eriksen, var der. Og han var sosial og gikk rundt på festen og snakket med blant andre oss journalister og fortalte at han følte seg mer velkommen på denne messen enn for 4 år siden. Mm. Og da vi jo inne på dette begrepet oljeskam, altså at mange i olje- og gassbransjen har følt at de på en måte er blitt uglesett og altså at de er et problem og ikke en del av løsningen. Og så kom jo denne situasjonen på grunn av Russlands angrep på Ukraina og mangel på gass og for så vidt stramt oljemarked også, og så roper alle etter de produktene som de, den bransjen har da. Mm. Og da føler de at de har og at resten av altså, kritikerne også innser at man kan ikke skru av olje- og gasskranene umiddelbart.
Nei.
Nei, og det jo veldig interessant, for det var jo også altså et av hovedbudskapene fra Elon Musk, ikke sant? Altså, han sa at Norge må for enhver pris fortsette produksjonen av olje og gass, for ellers så bare kollapser alt sammen.
Mm.
Og hvis vi bare fortsetter med det hele verden med å bruke fossil energi, så kollapser alt sammen.
Det kollapser uansett, egentlig. Så...
Ufra.
Ja, det jo helt tragisk. Men tilbake til festen. Ja. Neida. Det jo litt pussig at Røkke ikke var der, for så vidt, men det jo kanskje ikke han som liker sånne type fancy minglinger mest, eller?
Han jo sjelden å se på noen offentlige arrangementer. Jeg tror han misliker det. Han må mislike det.
Hva tror du, Tor Christian, som har fulgt han tett i så mange år?
Jo, det tror jeg dere har helt rett i. Og bare forresten skyte, det jo morsomt. Jeg tror de AKP brukte vel dette uttrykket rebel with a cause der borte i Stavanger, ikke sant? Så det viser jo litt at de begynner å bli litt høye og mørke. Men det klart at det var et vannskille for Røkke etter den her månefiskeopptreden for, hva er det for noe, 12-14 år siden. I forbindelse
med 2008, var det ikke det?
Ja, ikke sant? De kontroversielle Aker-kjøpene, og det var Sylvia Brustad, og forbanna, og det var en opptreden som Røkke ikke kom særlig godt ut av, og det har nok satt sine spor, og da så vi jo nesten ikke snurten av mannen i mange år etterpå. Men så er det klart, så har jo ting endret seg litt. Nå har han jo til og med blitt sånn, er det ikke noen sånn UN ambassador for havet, ikke sant? Og han skulle lage havets hus i Bærum. For meg så det mest ut på et hotell, men det er klart, det krever jo også at han må være litt mer synlig. Men sånne slags hendelser som dette her, hvor han ikke har regien, det pleier han veldig sjelden å være med på. Og så har han jo også nettopp kommet hjem fra ferie, ikke sant? Vi vet jo at han liker å ta lange, gode ferier i Middelhavet.
Åja, vet du det da? Er det på Twitter, eller hvordan har du fått tak i den nyheten?
Nei, han ikke på Twitter heller, men nei, jeg tror han sa det i en av forbindelse at han liker seg godt i Middelhavet Og jeg har forstått at han liker også lange sommerferier, og det fortjener han helt sikkert, for han står jo på som en lyktetenner ellers til året.
Han har vel en helt grei, en båt av en helt grei størrelse og seiler rundt med, kanskje?
Ja, men det, altså, om man ikke på sånne offentlige arrangementer og holder innlegg og så videre, så jobber han jo kanskje mer enn noe annen, håper jeg, enkeltperson I Norge med energi. Mm. Han jo involvert på en måte på alle bauer og kanter. Det olje og gass, men også fornybar og karbonfangst. Mm. Og han det jo bare imponerende hvor mye Aker systemet hans holder på med. Og de som kjenner han, når jeg snakker med folk, de jo bare superimponert over den energien og optimismen og liksom viljen til å finne nye løsninger da. Så selv om han ikke synlig, så synlig I offentligheten, så spiller han en viktig rolle.
Ja, hvis du leser intervjuet som DN hadde med Carl Jonne Hersvik, som leder Aker BP, som sto I DN på lørdag og digitalt når som helst.
Ja, det veldig bra intervju.
Det veldig bra intervju, og det bør leses, og de sier også noe om Røkke.
Ja, ja, ja.
Hvordan han Hersvik, som da kom fra Equinor, var det vel?
Ja.
Og opplevde at tempo på og fleksibiliteten og omskiftningene I Aker var relativt mye høyere og litt større temperatur, men var det jeg skulle fram til at ikke sant, under sånne type messer så vil det jo også være en del selskapsnyheter, for da tenker man at liksom, her får vi maks oppmerksomhet. Og det kom jo også da nå med Aker Solutions. Hva var det for en avtale, Tor Christian?
Jo, det var en veldig interessant avtale, fordi at Aker Solution har jo en veldig viktig virksomhet som de kaller subsea, altså undervannsvirksomhet. Man lager for eksempel det som kalles juletrær, altså disse ting, konstruksjonene som står nede på havbunnen, som sørger for at oljen flommer opp av undergrunnen og opp til plattformer I siste ende. Og vi vet at Aker Solution har I hvert fall I 5 år prøvd å få solgt, altså Røkke og Aker har prøvd å få solgt Aker Solution lenge, og da det subsea som selve juvelen, og det som denne meldingen som kom nå, var at de infusjonerer sin subsea-virksomhet sammen med Houston-baserte Schlumberger, og Oslo Børs noterte Subsea 7, og da blir det Schlumberger som blir den største eieren, og det spennende at Aker selger da halvparten av sin eksponering, så jeg skrev en børskommentar om dette, at dette kan man I realiteten se på som et nedsalg, og at det ligger I korten at Aker på sikt kommer til å selge de aksjene som de også I dag sitter med.
Ja, så du tenker at de rendyrker en strategien sin, eller går med til kjernen på selskapet, eller hvorfor skulle de gjøre dette her?
Jo, jeg tror nok det, og det ikke sant? Jeg har også prøvd å vri Aker Solution I mer fornybar retning, og dette må ses I dette litt større bildet, hvor Røkke toner ned noe av denne energieksponeringen for å gå mer mot fornybart. Og det så vi jo, det var jo en fest å følge, spesielt da gjennom 2000, hvordan Røkke og Aker spilte dette med å opprette, altså vi gikk vel sur etter hvert, hvor mange nye selskaper de opprettet med en grønn profil, ikke alt har gått like bra, og noe da tatt tilbake igjen. Inn I Aker-selskaper. For det var jo en periode, ikke sant? Jeg skrev en børskommentar for et par år siden, hvor jeg sa at han Røkke tatt av ESG-trollene. Altså, de hadde jo ikke noe som kunne, med selv på en god dag, betegnes som fornybart. Og så plutselig skjedde alt I løpet av veldig god kort tid. Og da var det vel Røkke kommenterte med at en god jeger vet å time det riktig, og det var vel et lite hint til Jens Ulltveit Mo, som nok gikk for tidlig inn og har svidda et par milliarder kroner på det.
Mm. Men du sa 2000, men du mente 2020 var det disse fornybarselskapene ble børsnotert I en rasende fart.
Ikke? Jeg hørte ikke at du sa 2000 en gang.
Tusen takk, der I 2020
var det. 10 år fra eller til.
Og så steg aksjene veldig inn til det toppet seg I slutten av januar 2021, og siden da har det stort sett gått nedoverbakke.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Men tilbake til Hersvik, han leder jo Aker BP, som er ren olje- og gasselskapet til Røkke. Og han, altså, skal si hvor fornøyd Røkke med han da, så han shopper pass fornøyd at han gav 113 millioner kroner for, jeg siterer, enestående prestasjoner og bidrag til betydelig verdiskapning gjennom mange år. Her tidligere for et par måneder siden. Og når du ser på aksjekursen til Aker BP, Terje, det fortjent?
Ja, altså over tid så har jo det selskapet steget enormt i verdi. Og det jo ikke noe tvil om at han Hersvik har vært en nøkkelfigur I å forvandle oljevirksomheten til Røkke fra en liten aktør til å bli den nest største aktøren nå etter at de også overtar olje- og gassdelen til svenske Lundin. Så at han har gjort en formidabel jobb, det ingen tvil om hvor mye det verdt. Det må jo det jo, Røkke personlig som bestemmer da.
Jo, har han ikke kjøpt seg til størrelse da?
Jo, de har jo kjøpt mange andre selskaper og fusjonert inn og så videre, men det jo likevel en betydelig verdiskaping, selv om når du kjøper noe og legger opp, så øker jo markedsverdien på en måte litt automatisk.
Jo, men det vel frem til nå, Terje, det det vi snakket om litt før podcasten, og det hvis man sammenligner Aker BP med for eksempel Equinor sin aksjekurs de siste månedene, så det et lite gap der.
Det det, men der må vi huske på at det har vært noe, det har skjedd noe helt ekstraordinært i olje- og gassmarkedene i år, fordi gassen blitt så mye mer verdifull. Så et fat med gass som man ikke kan kjøpe, man kjøper en fat med olje, nå har den liksom vært oppe på 5 ganger verdien av et fat olje. Og der har Aker BP mye mindre eksponering mot gass enn det Equinor har. Så at Equinor-kursen på en måte har skutt i været som følge av ekstreme gasspriser relativt til Aker BP, tror jeg ikke vi skal klandre her. Det mer mixen som hvor mye de har. Altså totalt på norsk sokkel, så i år så vil det bli produsert omtrent like mye gass som olje, hvis man gjør det om til oljeekvivalenter da, som man driver med i det markedet. Og der der må jeg bare få lov til å fortelle om et, altså vi snakker om Equinor, og vi snakker om Aker BP, som de to største børsnoterte selskapene. Men vi har et annet olje- og gasselskap i Norge som
vårt.
vårt og mye større mål til markedsverdi enn en Equinor. I går var Equinor hadde Equinor en markedsverdi på 1200 milliarder. Det jo helt utrolig. Men dette statlige selskapet Petoro, som ivaretar statens direkte eierskap I olje- og gassektoren, det selskapet, hvis man regner det om til Equinor-verdi, så var det antageligvis, vil det være, hvis det var på børsen, antageligvis hatt en verdi på rundt 2600 milliarder kroner. Dette basert på en verdivurdering som Rystad Energy gjorde ved inngangen til året. Da var selskapet verdt 1584 milliarder, ifølge den rapporten som ble lagt for næringsdepartementet. Og hvis man da tar den verdistigningen som Equinor har hatt, som 64%, eller var det, frem til I går, onsdag, så å legge på den tilsvarende veksten for Petoro, som jo har veldig mye gass, så kommer man frem til 2600 milliarder kroner. Og sånt, sånn verdi har aldri noe norsk selskap noen gang vært I nærheten av.
Og det da våre penger. Ja. Det ingen private eierskap I det.
Nei.
Det så det godt å høre. Vi får sikkert god nytte av det, eller det gjør vi jo allerede, I en fantastisk velferdsstat som det Norge
Jeg må bare få lov til å se, for jeg intervjuet da Petoro-sjefen på ONS,
ja.
Og den sendingen kan folk finne hvis de søker på dn.no/ons. Så får man opp energiscenen, så kan man se det litt skryt av den. Det var Jarand Rystad og Kristin Kragseth som da sjef for Petoro. Og de altså rett og slett litt optimister når det gjelder både fremtiden for norsk olje og gass og klima. Men der spurte jeg da Kristin Kragseth hvordan det føles, det var et sportsspørsmål da, hvordan føles det å overføre 1,3 milliarder kroner hver dag til fellesskapet? For det det Petoro gjorde I første halvår I år, og mer blir det I andre halvår.
Det jo helt, hva sa hun da?
Hun sa at det føltes veldig godt, men som hun sa, det jo også veldig på en måte en trist bakgrunn da, ved at man, det krigen I Ukraina som har drevet opp disse prisene så ekstremt mye, og som da selvfølgelig, man liker jo ikke det da, men Hei. Pengene renner inn I statskassa.
Det får vi være for så vidt glad for, men det som du sier, et ekstremt trist bakteppe på hele det helt illebillige prisingen I energimarkedene, og den største nyheten I denne uka kom jo, eller den største nyheten som hadde mest påvirkning på gassprisen, noen gang kom jo ikke fra ONS, men det kom fra EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen, som sa rett og slett at markedet funker ikke. Vi må finne en ny modell, en slags nødreform for å koble gassprisene fra strømmarkedet. Da falt gassprisene litt.
Ja, det jo helt ekstrem pris.
Selv om det ikke kom noe konkret, og det skjedde ikke noe der. Det var bare den talen.
Ja, ja. Men det var et varsel om at man vil gripe inn og gjøre noe med markedsprisene, både på gass og på strøm, som jo henger veldig tett sammen, fordi gass som på marginen den energikilden som setter prisen på strøm. Da. Og det bare... variasjonen de siste dagene på rundt 100 euro per megawattime jo det dobbelte av hva maksprisen var før 2021. Altså bare daglige svingninger større enn normalprisen før Russland begynte å lage problemer. Og det jo, det gjør jo at det veldig vanskelig å verdivurdere type Equinor. Altså, kan gassprisen kollapse? Jarand Rystad, som jo en veldig anerkjent energianalytiker, han tror ikke det. Han tror på høye gasspriser I 5-6 år fremover.
Såpass,
ja. Ja, og da, da det vil bety enormt for norsk, for inntjeningen for Norge, og selvfølgelig for kursen på Equinor. Men, men vi vet jo ikke hva disse EU-tiltakene vil være ennå, så det gjenstår å se hvor, hvor store effekter de får på prisene, da, både på gass og strøm.
Men børsen reagerte jo også på dette her, Tor Christian, gjorde ikke det?
Ja, altså det, det der litt komplisert spørsmål, fordi at det klart når, når børsene flytter på seg, så vet man jo aldri helt hva som årsaken. Men det jo nærliggende å tro at, at det har hatt konsekvenser, men samtidig så vet vi jo det, at det en betydelig frykt i markedene for resesjon i USA, mange europeiske land og hele verden faktisk. Og, og det også en kraftig driver for, for børsene over hele verden.
Mm. Jeg må bare si, for at jeg har gått tilbake til det der med gass og strøm, mm. det som Ursula sa, vi må koble gassprisen fra, vekk fra strømmarkedet. Mm. Og da blir jeg bare sånn, jeg kjenner jeg får helt sånn hjernefrys av tanken. Men jeg synes tidligere konkurransedirektør Lars Søregård, som nå økonomiprofessor på NOH, sa det veldig godt i et intervju med Energi og Klima, at det blir omtrent som å prøve å ta mel ut av brødbakingen. Mm, mm. Og det høres jo unektelig litt vanskelig ut. Så hvis vi ikke skal gå tilbake til berkebrød eller noe lignende, men jeg tenker at det jo litt som markedet både aksjemarkedet og da prisene, de reagerer ekstremt mye på signaler. For hvis det så vanskelig som å ta mel ut av brødbakingen, ja. Så høres det jo ikke veldig realistisk ut.
Nei, men det som gjør hele veldig komplisert at vi, når vi liksom kjøper strøm, så kan den strømmen være produsert med annen type primær energi. Det kan være kull, det kan være kjernekraft, det kan være gass, og det kan være vann. Mm. Og alle de ulike primærkildene har ulik kostnad. Og så spørsmålet, skal prisen på strøm være bestemt av gjennomsnitt av alle disse kostnadene, eller skal være bestemt av marginen, og det på marginen, mm. man har som definerer det betyr at definerer elprisen det betyr at strømprisen blir lik det som på en måte den dyreste kilden av disse her fordi man først det de som billigere som produserer og så til slutt så det den dyreste som da blir på en måte utsalgsprisen. Mm. Og det jo som elementene, altså brødet, prisen på brødet jo summen av alle de innsatsfaktorene. Mm. Og det klart at det der kanskje ikke det riktige bildet, men i og med at du dro en brødbakking og mel og sånn, så så det ikke så lett da, hvis du har ulike kilder til den samme det samme produktet, hva bestemmer da prisen? Og det klart, hvis man kutter ned, hvis man sier det til gassprodusentene, de som leverer gass, nei, dere får ikke så mye, ja, men da leverer kanskje mindre gass da, og så blir det kanskje bare enda mer knapphet på energi, og så går prisen enda mer opp. Så det ikke så lett for EU å lage noe. Altså, man skjønner jo at politisk det ekstremt problematisk. Mm. Jeg mener, strømmen i Norge jo billig.
Superbillig. 10% av prisen i Frankrike. Der det vel 40 kroner kilowatten.
Ja, det er strømprisen har aldri vært høyere i Europa enn det vi har sett i august. Mm. Og det fortsetter bare opp i september, så det er ekstremt situasjon. Så man skjønner at politikerne må gjøre noe. Mm. Men det ikke så lett å se hva som smart å gjøre, og som samtidig på maksimere på en måte tilbudet av energi, for det jo det vi avhengig av.
Vi i DN, vi som regel tilhengere av konkurranse.
Det er nesten alltid det beste.
Det er nesten alltid det beste. Men tilbake til det aller viktigste, hvordan var Equinor-festen?
Den var veldig trivelig. Den ble jo da delvis forsinket og avbrutt av det var vel Greenpeace som demonstrerte og dermed stengte en god del av festdeltagerne ute I en lang periode. Jeg kom meg inn før den, så jeg så det ikke, men det la vel en viss dempe på stemningen, men selv om jeg tror ikke det endrer så veldig mye på de store problemene I energibarkene.
Festen ble bra til tross for noen forsinkelser, og jeg mener heia Greenpeace og fremtiden vår hender og alle som med på å liksom stikke bittelite grann sånne kjepper I hjulen på den der jubelen som var nå I fire dager I Stavanger. For det jo en beksvart realitet at det skjer ting I verden akkurat nå på klimafronten som kanskje noe av oljeeventyr I Norge skyldig.
Ja, bare avslutningsvis si at ja, oljeskammen borte, men energiskammen bør vare ved, fordi sånn som energisystemet globalt, så vi på vei mot en klimakatastrofe. Og det jo de som lager olje, eller som med på å hente opp olje og gass, veldig klar over. Jeg mener I Pakistan, så det både hetebølge og flom. Mm. 30 millioner mennesker rammet av flommen. Og hun, Kristin Kragseth I Petoro, hun fortalte en historie om at det var på vei to skip med flytende gass, LNG, til Pakistan, som de trenger desperat for siden det bare strøm 4-6 timer om dagen.
Tenk på det.
Men de to skipene, de ble sendt eller rutet til Europa fordi vi betaler mer. Så de løser våre gassproblemer ved å kjøpe LNG, som ellers ville ha gått til, I dette tilfellet, Pakistan.
Det trist å høre. Mm. Det de rikeste vinner alltid. Ja. Det vel også noe som vi har sett I våre spalter. Ja. Men da tror jeg vi har rundet ONS for denne gangen, fester og alt. Så tusen takk til våre lyttere. Vår tekniker Gunnar Bløndal, og vi høres igjen om en uke, og ikke nok med det, det kommer spennende podcastnyheter på DN, så følg med på Acast eller Spotify, der hvor du ellers hører podcaster. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.